เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่กล่าวในการประชุมในทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ว่าเขาต้องการผลักดันให้อุตสาหกรรมเหล็กกล้าในอเมริกากลับฟื้นคืนมาให้ได้เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพในอุตสาหกรรมดังกล่าวให้กับชาวอเมริกันแม้ว่าจะต้องใช้มาตรการขึ้นกำแพงภาษีก็ตามถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเสนอให้รัฐบาลบังคับใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่นำเข้าจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆค่ะทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐยังเหลือเวลาสำหรับการพิจารณามาตรการอื่นๆไปจนถึงเดือนเมษายนนี้แต่ในวันจันทร์ที่ผ่านมาราคาหุ้นของ Steel Corp และ AK Steel Holding ซึ่งเป็นธุรกิจเหล็กของสหรัฐปรับตัวขึ้นทันทีหลังจากถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์ที่พูดถึงการตั้งกำแพงภาษีเหล็กกล้าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะแต่เป็นยอดขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วอเมริกาในเดือนมกราคมที่ผ่านมาปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2โดยมียอดขายบ้านใหม่ 593,000 หลังลดลง 107.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและถือว่ามียอดขายต่ำสุดในรอบ5เดือนนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วโดยยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐที่ส่งสัญญาณชะลอตัวสวนทางกับจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งเพิ่มขึ้น 301,000 หลังนับเป็นการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดในรอบ9ปีค่ะแต่ยังไม่ถึงระดับอุปทานส่วนเกินหรือ oversupply ทางแดเนียลซิลเวอร์นักเศรษฐศาสตร์จาก JP Morgan ในนิวยอร์กมองว่าทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตบวกกับราคาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะบ้านในระดับกลางจนถึงล่างซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อบ้านหลังแรกปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจซื้อและลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้จึงคาดว่าทิศทางของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐจะยังตึงตัวต่อไปตลอดทั้งไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะต่อกันที่นายวอร์เรน บัฟเฟตต์ประกาศแผนเปิดตัวผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านสุขภาพที่เป็นการร่วมทุนของ3ยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon, Berkshire Hathaway และธนาคาร JP Morgan ภายในปีหน้าค่ะนายบัฟเฟตต์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน CNBC ยืนยันว่าจะมีการประกาศชื่อ CEO ของบริษัทพร้อมแผนเชิงรุกในการลดต้นทุนด้านสุขภาพของชาวอเมริกันที่ตอนนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ย $10,000หรือราว $300,000ต่อคนคิดเป็น18%ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของประเทศทีเดียวและสิ่งนี้ได้กระทบกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอเมริกันเมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆซึ่งเขามั่นใจว่าจะสามารถลดต้นทุนด้านสุขภาพได้ราว3-4%ได้ไม่ยากนี่ถือเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนให้วงการสุขภาพของสหรัฐหลังจาก3บริษัทประกาศร่วมทุนสร้างบริษัทบริการด้านสุขภาพที่ไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับชาวอเมริกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทำให้ราคาหุ้นของธุรกิจด้านสุขภาพต่างร่วงลงเป็นทิวแถวหวั่นกระทบกับผลกำไรจากอุตสาหกรรมนี้ค่ะต่อกันที่บริษัท Samsung Electronics เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธง Galaxy S9 ที่งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่บาร์เซโลนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเน้นการสื่อสารด้วยภาพหรือ Visual Communication และการเข้าถึงแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์เอาใจคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะค่ะโดย Galaxy S9 ที่จะวางตลาดในวันที่16มีนาคมนี้มาใน2ขนาดที่ 5.8 นิ้วและ 6.2 นิ้วสิ่งที่เปลี่ยนไปคือการอัปเกรดกล้องถ่ายรูปสุดล้ำและมีเสถียรภาพมากกว่าด้วยกล้องเลนส์คู่ปรับโฟกัสได้เหมือนดวงตามนุษย์การถ่ายภาพแบบ slow motion และซอฟต์แวร์ถ่ายเซลฟี่เพื่อนำไปสร้างเป็น augmented reality emoji หรือ emoji เต็มตัวที่เหมือนตัวจริงได้และโพสต์ลงโซเชียลมีเดียได้ทันใจด้วยค่ะนอกจากนี้ระบบปัญญาประดิษฐ์ Bixby ของ Samsung ยังก้าวล้ำด้วยการแปลภาษาผ่านภาพเพียงแค่เลื่อนเลนกล้องบนสมาร์ทโฟนไปยังคำศัพท์หรือสิ่งที่ต้องการจะแปลระบบจะทำการแปลภาษาให้ทันทีค่ะมาส่งท้ายกันที่บริษัท IT ยักษ์ใหญ่อีกเจ้าหนึ่งนะคะเมื่อสำนักข่าว Bloomberg ได้รายงานว่า Apple เตรียมเปิดตัว iPhone ใหม่3รุ่นในปีนี้แม้ว่าบริษัทจะเจ็บปวดกับยอดขายที่ไม่ถึงเป้าเมื่อปีก่อนจากการผลิตที่ล่าช้าและการกล้าเปิดตัว iPhone ถึง2รุ่นภายในปีเดียวเมื่อปีที่แล้วค่ะ Bloomberg รายงานว่า iPhone ทั้ง3รุ่นนี้จะมาในขนาดและฟังก์ชันที่ต่างกันโดยหนึ่งในนั้นคือ iPhone ยักษ์ขนาดหน้าจอ 6.5 นิ้วซึ่งถือเป็น iPhone ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยผลิตมาส่วนอีกรุ่นจะมีขนาดเท่ากับ iPhone 10รุ่นปัจจุบันที่ฟังก์ชันล้ำสมัยกว่าส่วนรุ่นสุดท้ายจะเป็น iPhone ที่ราคาสบายกระเป๋าค่ะอย่างไรก็ตามตัวเลขการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนไฮเอนด์อันน่าผิดหวังเมื่อปีที่แล้วที่ขยายตัวแค่1%เมื่อปีก่อน ทำให้ในปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดุเดือดสำหรับตลาดสมาร์ทโฟนไฮเอนด์ที่จะต้องกระตุ้นให้ผู้บริโภคกล้าเปลี่ยนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ให้ได้โดยก่อนหน้านี้ Samsung เพิ่งเปิดตัว Galaxy S9 ที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ล้ำสมัยและการใช้ระบบ Visual Communication เพื่อรุกตลาดคนรุ่นใหม่ขณะที่ต้องจับตาหัวเว่ยที่เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงตามมาในต้นปีนี้ด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ